gati. Sango na biso, Rebecca Ebale. Ogati. Bazuzi basambisi Jean-Pierre Bemba Gombo basengi na mokambi sambisi ya molongo ko bakisa bilembo bakotali sate solo Bemba akambaka pe ayebi mbeba inso basoda ba MLC basalaka na ikolo Afrika yante bilembo mafunda ba preuve mokambi CPI apesi kina sika bilongo banite pe bikokite ko sambisa ye na miango mayebisi malingomba la yela politiki MLC lelo awa na ngumba Kinshasa ngambo na ngambo tokoyoka kalaka mokambi lingomba MLC mpe moko mosambisi Jean-Pierre Bemba Gombo po ya dimbola. Etuka Nord Kivu tokolobela bozangi bokengi onzila ya kichanga mweso ruchuru kina ngumba Goma bato bayebanite bangalisi kopunza mituka pe biloko ya mangomba malisungili ya bato ba ONG kati na mamboka mokambi Ocha. Etuka Nord Kivu alobite ye alobi ontaka sanza mibale pamba bapunzi mituka ya bango koleka tuku ibale tokoyoka pe ye Patrick Lavandam poya dimbola. Malali mapongi mangali kati na lokalite ya Tunda etuka Manyema basungi bato na mayele makomi batela pe kusunga na lombangu basalaka lisusu kati na mboka enate nde motanga babeli moiki na makasi mikromileki tokoyoka monga ngambo kambi mboka Tunda po ya ndimbola sangota lingala ya lelomia itano sanza ya isato mubuko toyeba ina libuwa sangu na bokuse yangome okapi. Mwana mboka Bemba Gombo Jean-Pierre mokambi lingomba la politiki MLC ya kubika lisusu boloko ba molongo CPI kina miatukui baena ine sanza ya motoba mozaliko ya eleko bakambi ndako ezaliko sambisa ye chambre 3 na mbiangama ya CPI ba pesi na mokambi sambiselo eyempo abakisa bilembo mafunda masusu makotali sate solo ye mwana mboka Bemba Gombo ayebimpe ayangela kambeba inso isalemaka na basoda ba MLC na ikolo Afrika yantei mikolomile kito yebi ba sambisi ye ba sengi boye Zambi bilembo mafunda toba preuve to bien kanlo poto biye mokambi sambiselo atalisa ki bango kina sika bikokite na kondimisa te ye mwana mboka Bemba Gombo Jean-Pierre nde akambaka mbeba basoda ba ye ba MLC basalaka na ikolo Afrika yante mayebisi bakambi ba MLC bapesi na bapandisango ane ngomba Kinshasa awa lelo toyuka kalaka mokambi lingomba MLC mwana mboka François Mwamba welobela biso Jeff Ngoy.
La cour n'a pas pu établir la responsabilité personnelle.
Tribunal yekokite kolakisa bilembo bikokitisa Jean-Pierre Bemba olikambo ba mofundeli. Po yango mukambi CPI asengeli kolakisa bilembo bina yambo ya 1300 sanza eyi. Soko akoki kolakisa biango te bwela kisi mobeko basengeli komo binisa. Nzoka nde otango mei progrès wa CPI akundoli mafunda masusu. Ezali pasi pe mawa mingi mbele tango iso eyete o 1204 sanza ya motoba eleko tibinali iko kata likambo mwana mboka Jean-Pierre Bemba akokoba kubika oboloko.
Lolenge lyoko pe na ndako ezali kolandela bosambisi ye mwana mboka Bemba Gombo Jean-Pierre tosolola kina moko mokambi ndako eye alobi bazongisi mafunda na mokambi sambisi lompo abakisa bilembo bisusu bikotali sate solo penza ye mwana mboka Bemba ayebimpe azalaki kati na mbeba inso basoda ba MLC basalaka na ikolo Afrika nte mpo mafunda mokambi sambisi la pesi bango kina awasika makokite kotali sate solo ye mwana mboka Bemba ata kwazali mokambi MLC kasi yende akambaka mbeba inso bango basalaka basoda ba MLC basalaka na ikolo ena ya Afrika nte mibu mileki tuyuka Moïse pays Pascal Turlan osinga ya wabiso René Capita.
La cour ne s'est pas prononcée sur les faits.
Bazuzi ba tibinali ba ebisi na mokambi tibinali ete mayafundela ki Jean-Pierre Bemba mbele ekozala bongo te. Po yango, balakisa ki na ye ete Jean-Pierre Bemba akokiko kitisama olikambo te po ya mabe masalemaki na basoda ba ye. Yango elingi bongo koloba ete bazuzi ba boyi mayemonso bafundela ki Jean-Pierre Bemba. Ezali bongo te. Kasi basengeli koye kola malamu mambi monso yambo ya bopesi biyani. Boye ba ete po ya kokitisa moto olikambo bit tapi oli sambisi bizali ebele pelelo bazali nano oeleko ya koloba soko basengeli kosambisa Jean-Pierre Bemba bo mokonzi wa basoda ba MLC baye basalaki mabe mandenge na ndenge o RCA tote.
Zuzi mokambi CPI Luis Moreno Ocampo Kombo na ye asengeli kobakisa bilembo ba sengi ye yambo na kokoma miantuku isato sanza eye ya isato mpe bango bazuzi basambisi Bemba nde bakotala kina miantuku ibaina ine sanza ine zaliko ya soki bilembo byango bikokokana na kobanda kosambisa ye tope kotika ye tokundola po ya bino balandisango te. Mwana mboka Bemba Gombo Jean-Pierre akangema na CPI uto miantuku ibaina ine sanza itano ya mobumoleki na ingumba Bruxelles na Belgique na meko ya bakambi esambiso ya molongo CPI mpo ya mafunda basoda baye ba MLC basalaka na ikolo Afrika Nte omubunko to ibaye na isato eleko ya bitumba bileki bozongi na ikolo to utiko yamba awa na sikate bazuzi baituka ya Katanga bakati pe bapesi etumbu ya liwa tolo baya koboma mwana mboka Kyungu Mutanga Gedeon na mbianga malisano ye akangema na mafunda makoboma bato baike lolenge la bitumba kobebisa makoki mabato kotelemela mapinga maikolo mpe kobangisa bato zanga tina mbeba Gedeon asalaka na ituka ya Katanga mibu mileki to kundola bakangemi basusu batano bazalaki na ye elongo na boloko bango baso batika mi bosambisi mwana mboka Gedeon Kyungu Mutanga bubandaka uto miasanza ya sambo mubunko to ibaye na sambo mingi penzele kibongo mibu mibalimbo bimba bubaye na bosambisi ye tango na tango botanji na kulanda Radio Kapi o site ya Kichanga territoire ya Rutshuru etuka ya Nord Kivu. Etuka Nord Kivu to yebisa ki onkotela misala mia mangomba masunga kama koki mabato ba ONG ondila ya Kichanga Mweso Katiru miangomi komi na kwakoso ikasi bato ba yebanite bangalisi kopunza mitu kampe biloka mangomba mayema memelaka bato mingi kati na mamboka make make longwa ingumba Goma toyoka mokambi misala melinaka ocha na etuka Nord Kivu Thomas Patrick Lavandom olobela biso Bernardin Nyangi.
Depuis le mois de janvier, il y a eu une forte augmentation.
Utosanda yambo etuka mobimba mituka mike mipunja maki. Boye baete mituka tukumi bale mizalaki mituka mia masanga malisalisi. Talo eye imati mingi koleka mobu moleki. Yango etindi masanga ndike kotika misala mia bango ndakisa ya bokabuli biloko. Bosalisi bakoni tope bokabuli mino. Tadantina toko senga na bakonzi ba RDC kopekisa makambo maso na lombango. Pamba te ekwi kotinda biso kotika misala mia biso libela
congolaise qu'on doit en venir peut-être avec une suspension des activités.
Kichanga Mweso Katiro nzila ena ekabwani na ba kilometre pe na kama moko na ingumba Goma etuka Nord Kivu boye mondele mboka ya mwatango oyazwami sika na azali koyangila sika site ya Kichanga alobi esima na bopunza mibwasuka bato basalaki omituka mpe bisalelo ya bai ONG mei bango bakambi mboka bakutanaki na lombangu mpona kobimisa makoki mpe mayele makobundisa kela eye ya kope kosukisa yango mingi penza po ete mitungisi misila na mituka mpe biloko mangomba ena ba ONG mamemela kabafandi kati na mamboka mike mike na etuka ya Nord Kivu mobimba. Etuka ya Nord Kivu territoire Rutshuru Bobele toti kantaka ya Kichanga Mweso kina Goma wapi mituka ya mangomba malisungili ya bato. Misali kopunza mana kozanga bokengi toyambite mwa bokengi nzo kande bozongi pe bomonani onzila ya ntaka ya Rutshuru kina Goma koleka na kiwanja penya milima. Bitando bizwami yuba kilometre pe na kama moko zomi na ine likuule ngumba Goma tokundila balandi basango tenzila eye makokima koleka malamu maza lakili susu te na babundi bauta kiko yangi la Rutshuru mikolo mileki boende ba polisi ba ikolo pe na kama moko ba ibauta kiko yeko la kelasi na ingumba Kisangani batinda mito batiami na etuka ena mingi penza nataka ya Rutshuru mobimba bobele pona kubati la ete makoki mabato maza la bongo na kimia pe na bokengi maibi si makomeli biso ona boko bakambi monuki bakende kiko tala makoki mpelo biko la bato untaka ena ya etuka ya Nord Kivu toyo kasangu ya biso na Bernardin Diambu.
Wuto ba soda ba FRDC RDF basala ki mosala kuno sika wa bokengi bobandi kozonga moke moke etika libe na kokoso nzike ko boto lo biloko ya bayimboka na makasi mpe ko tele misami tuka onzela ya ishasha tolanda litato li
pour le moment dans la cité
o mikolomi eto zui mwa kimia o cité ya nyamilima atako kokoso nzike ezali kasi ezali sur tel lokola na kala kaka obamboka umule nya bitale nya mitutu mpe mutanga bisika babundi bai basima mandoki bako tambola yolela ba mai mai na ba FDLR bako boto la biloko bya basali mobembo onzela omukolo mamisa to moleki ba bundiba na ba bomaki mama moko pona komanda wa polisi ya muni bachi ba poste misato ya polisi pona kobakisa maboko zambi ba polisi bana koleka mokama bahuti au centre ya Kapalata okisangani utogoma ba madini jambo mpo ya Radio Kapi.
Ekolo Amerika ekani kosunga mbula matadi ya Kongo Demokratiki na kobundisa batomboki ba Rwanda ba IFDLR omonyele mwa ekolo mingi oituka ya Nord Kivu. Mbula matadi ya Amerika ekangi boye biloko mpe bozwi bwa bakambi bane ya ba FDLR mei kombo na bango yango yotoyoka yango Calixte Mbarushima, Stanislas Nzaimana, Nzaimana Pacific Ntaunguka mpe Leopold Mujambere. Maibisi ya bakangi biloko bya bango mapesa mina Radio Kapi lelo mei na ntoma ya Amerika awa na Kongo Demokratiki, Ntoma William Gaverlin katokoyoka ye alobi Amerika epekisi pete bakambi batomboki baye bayi FDLR baingila umabele mabango katina Amerika basa la pe ata mosala mokote na boyokani na moyi Amerika moso omolongo mobimba toyoka Ntoma ya Amerika na Kongo Demokratiki William Gaverlin olobeli ya biso Axel Goncho.
These men's assets.
Boye baete biloko bia bango biso bizali omikili mia biso misiko kangema. Pe baye Amerika bazwi nzingisa ya kosala ta mosala moko tena bango. Ba FDLR banso baye babomaki baye bakabila bisusu ebele mbala moko basali mabenzike o RDC. Talantine to sepeli pe tokopesa maboko na baye Rwanda pe RDC poete bako ba mosala moko babundisa. Pe mwabozongi sikimia obituka ya bitima binene. Tosengi na baye FDLR kotele na mako kima ba civil kokitsa mando ki pe ko boya bitumba bongo kondima kozunga o ekolo Rwanda
and repatriate to Rwanda.
Eduka ya bandundu toyambite bantoma zomi na itano babikolo bia Eropa balimboli lelo na bapandisango matono manene mamisala bakani kosala pona kotumbula makoki mpe lobiko la bato mingi bafandi ya etuka ena na maso bayi Eropa bakani kopesa milioni tuku motoba na motoba ya misolo mia bango ba ero mpo ya kosala misala miantombwa kati ya ntaka ya mibu nkoto ibae na motoba mileki kina koto ibae na zomi na ibale misaliko ya toyoka sango ya wabiso niro mkwa kalombo na ndimbula Patricia Mwani.
Union européenne epesi mosodomion tuku motoba kama moko tuku mibale na libwa ya ero po ya misala mia botomboli etuka misala mei mizali po ya mibu motoba mikota ya lotiliki bilanga o territoire ya Gungu bobongisi bak ya Mundai Nyoki Bagata pe Gudu bosomi bisale libia office de route pe bobongisi nzela okati ya bandundu pe Mongata nzela molai ya ba kilometre kama mibale tuku minene na mitano mokambi bilo wa bapesi mayele o Union européenne wa ekolo République tchèque a ebisaki ete bokutani bwa bango bwa mibale sima ya ba Congo epesaki bango makoki makoyeba bosenga bwa bituka biye maso maende mapesi bango nzela po ya kolakisa maye Union européenne akani po ya bango
Okapi. Okapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Radio Okapi sango kota lingala etene ya ibale to bandina etuka ya ba Congo na bokuse to yambite bantoma ya bayi etuka eye bazala kana maso tuku ibaye na libwa banson bakomili mokondi mwa ekolo mpo na koboya likanisi ya kotonga yoko gbagba inene to pon ya kokatisa na makolo to na mituka longwa engumba Kinshasa kino Brazzaville mpo ete soki yango etongami Congo Demokratiki ekobanda kotale la bobele Congo Brazzaville yambo na koyamba biloko biuta kalibanda na ekolo ondila ya mbuto bianga ka osea na lopoto mukambi bantoma baituka eye mwana mboka François Kimasi basaula nkombo na ye alobi nkutu mokonzi mwa ekolo mpembula matadi babanda yambo awa na lumbangu nde kosunga likanisi lya kotonga gbagba inene pe ya sika na mboka banana awa na ituka ya ba Congo na Congo Demokratiki na territoire ya Mwanda pona kosunga te misala mya koingisa biloko ya molongo awa na Congo Demokratiki mikoba bomo mesano. Eduka manye matoyebisa kionkotela ekoki sanza ibale mapitalo mamboka kibombo pe tunda osea etuka masali koyamba mingi bakoni ba malali mapongi tobenga ka trypanosomiasis to maladi du sommeil na lopoto mpela ewuti lolenge ezalaka lisusu kuna te basungi kolongonu baiba pesa kabayimbo kamala mayele to makoki makomi batela oboso ya malali maye toyoka mayebisi mamonganga mokambi mapitalo mamboka tunda ezwami na bakilometre koleka kama misato na territoire ya kibombo mwana mboka Deni Okunda olobela biso des données Tumba Mobile.
L'hôpital général de référence de Tunda a
maladie makopesa kapongi mamononoki hôpital enene ya Tunda boye baete territoire ya kibonge ezali pene pene na bituka bisusu nda kisaya kasa oriental wapi maladie maye makomona na mingi talantina maso masengeli kosale manalombango kwa kosunga bakoni pe kopesa bisale libi kosalisa biso koyeba na lombango soko moto azali na bokono tote zambi o hôpital ya biso tozangi bisale libi ya labo munganga singeli tangu inso kotinda bakoni o etuka Kasai tope o territoire ya kibombo wapi mino mizali o balopitalo
vers kibombo kasongo lau ya centre de
Litoyon lina tolobaki na sangwa lelo ezali bobele bosenga bakambi ndako ezali kosambisa mwana mboka Bemba basengi na zuzi mokambi esambiselo ya CPI te abakisa bilembo bisusu mafunda to ba preuve bikosunga bango mpona kolandela pe koyeba solo soki mwana mboka Bemba akambaka basoda basala kambeba na ekolo Afrika ya Ntei Afrique Centrale to te mikolo mipesa mibongo tolobantaka esanza ibale mpo ete mansoma yebana soki ye akambaka bango to pe te sango kota lingala Radio Kapi po ya lelo suka yango mei botikala na kimia.
Okapi.